Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre copilăria la români. Iar alături de mine l-am invitat din nou pe domnul Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bun venit și avem o temă, nu? Unde ai o serie de detalii pe care vrei să le conturăm.
Exact! Am început discuția de la copilăria la români în o monografie pe care ați inclus-o, să spunem, în perioada 1850-2050.
Da.
Am aflat în emisiunea de data trecută lucruri frumoase despre copilăria anumitor perioade pe care le-ați cuprins aici. Lucruri pe care ni le dorim și noi. Ca să trecem în revistă, vorbeați de prieteniile care se legau în timpul școlii între copii, între tineri, prietenii care durau o viață de om. Lucruri pe care ni le dorim și noi astăzi. Și am stabilit cumva că nu am putea face, nu ne-am putea întoarce la momentele respective decât cu un ajutor, și anume să pornească ceva din dreptul sistemului, adică să se schimbe cumva tot sistemul, ca apoi generațiile să poată să înțeleagă anumite aspecte. Vorbeam în emisiunea de data trecută de faptul că diferea foarte mult clasa socială din care veneau copiii. În cartea dumneavoastră am găsit un lucru care m-a întristat, și anume rata deceselor,
da,
care erau în perioada copilăriei din vremea respectivă. Care erau cele mai mari pericole la care erau copiii supuși în perioada respectivă? Sistemul sanitar, evident, nu era atât de dezvoltat ca astăzi.
Toate bolile copilăriei, rujolă, pojar, tuberculoză după aceea, în general sărăcia și ignoranța părinților sunt primii pași în această zonă, subnutriția, că erau și astfel de situații, știi, și de aceea erau familii cu mulți copii, pentru că în general cam o treime dispăreau până când se așezau spre vârsta de 5 ani.
Deci, cu alte cuvinte, să înțelegem că în vremea respectivă decesul în dreptul copiilor...
Către 1900, după primul război mondial, cel puțin pentru orașele mari, dar se făceau campanii și în zonele rurale, medicini, igieniști aveau arondate anumite zone, știi, și făceau trasele astea, apar vaccinurile, ceea ce este foarte bine, și încep să fie treptat... Începe să fie treptat eradicată această precarizare, știi? Legată de primii ani ai vieții. Iar, e adevărat, investițiile cele mai mari și uniformizate pe cât posibil la nivelul țării a fost în regimul comunist, prin rețeaua de dispensare, de policlinici, de cartier, de microraioane, dacă vrei, care a funcționat foarte bine prin 79-80. Și finanțate, dar și dezvoltate, dar și populate, într-adevăr, cu specialiști sau cu personal auxiliar. Și atunci s-au putut fi eradicate aceste boli prin vaccină repetate, generație cu generație, și a crescut, evident, și nivelul de trai. Chiar dacă locuințele primite de către stat în chirie erau toate, de la ICRAL, a însemnat un confort cotidian, special pentru aceea
care
venea din mediul
rural. Oarecum calitatea vieții a crescut.
Sigur că da. Păi cu frigider, în anii 40 aveai un refrigerator care era foarte scump și nu toată lumea l-avea, era unul pe stradă, știi, și nu puteai totul să-l ții mult, m-au zis două, știi, mă refer la mâncarea gătită sau alimentele perisabile. Dar în se gătea zilnic, de aceea, în general, fetele erau casnice, dacă vrei, cele care se căsătoreau și aveau copii. Apoi aragazul, mașina de gătit, cum s-a numit inițial, ceea ce avea o butelie cândva la periferia orașului, acum, oricând, la orice oră, puteți să faci o cafea sau un ceai. Acum este de neconceput să nu bei o cafea dimineață, dar cândva era o pasăre foarte rară și cafeaua, înțelegi, mă refer la anii 30, sau ceaiul. Dar sporul acesta de confort a însemnat, e adevărat, și o creștere a nivelului de trai, dar și a vârstei. Adică nu se mai murea cu mare ușurință la 40-50 de ani, cum era în anii 30 față de anii 70 sau, înțelegi? În anii 80 este o scădere, nu știi foarte bine, alimentul intră în mitologie, spitalele nu mai sunt atât de bine întreținute și nu s-a mai investit în tehnologie medicală, dacă vrei, chiar dacă erau specialiști foarte buni în continuare, cu ce instrumente să-și pună în practică meseria. În spitale care adesea nu mai aveau căldură, iar curentul se oprea chiar în timpul operației, știi, că nu era nimeni anunțat de lucrul ăsta, s-a întâmplat adeseori. Bun, revenirea este treptată după 1990 cu investiții minore din punctul meu de vedere, pentru că un spital modern nu s-a mai făcut în această țară, îl numesc pe degete. Rețeaua este demantelată în sensul că dispar spitale regionale, locale, în fine, dispensare alea, cred că sunt deja cu totul altceva acum. Și evident, zona calificată sau calificabilă ca potențial, care în general pleacă, știi? Și pleacă definitiv. Bun, revenim că asta am mai discutat. Ați amintit la finalul emisiunii trecute despre diferența dintre rural și urban?
Da, pentru că mă interesează foarte mult aspectul acesta. Nu de puține ori am stat de vorbă cu o persoană trecută de anumită vârstă care mi-a spus un lucru ce mi-a rămas în minte. Odată născut la sat, acolo rămâneai. Nu aveai posibilitatea aceea de a te dezvolta, de a pleca către oraș. Și oarecum se uita în urmă cu frustrările mediului în care fusese cumva obligat să crească și să trăiască. Cum ați surprins dumneavoastră în cartea aceasta diferențele dintre rural și urban? Cum erau copilăriile celor care erau la sate față de copilăria celor de la oraș?
Acum, reforma inițiată de Cuza și dezvoltată de Carol I și foarte bine pusă la punct de Spiru Haret avea și a și reușit să uniformizeze la nivelul țării o platformă, dacă vrei, care să oferă o șansă egală tuturor, înțelegi? Clasele 1-4, erau gratuite. După care plăteai. Se ofera și bursă din partea statului sau liceului respectiv, ciclu inferior-superior, dar era o taxă. În general, știi? Dar 1-4 să fie gratuit. Acest sistem a fost sabotat de factorii locali. Și am publicat în această carte un rechizitoriu cerut de Ministerul de Resort în 1907, publicat, a făcut între anul 1905-1906, cu chestionare foarte bine documentate și adnotate de către învățători în toate comunele din mica Românie. Cine sabotau? Primarul și preotul din sat. Pentru că școala era pe bugetul primăriei, comunei respective. Și primarul ce să dau la școală? Preotul la fel, păi trebuie să fac nu știu ce la biserică, știi, eu adică, înțelegi? Și cine se ocupa de școala aia? Un singur om, un institutor. Vorbim despre sate cu, mă rog, nu de orășele mici, unde era altă poveste, știi? Dar în majoritatea situațiilor, mii de sate aveau un institutor cu școală superioară și care practic făcea bugetul școlii în fiecare an, de la cretă burete până la repararea unei bănci și ce mai au nevoie copii, sobă reparată și lemne de foc, știi? Și adesea bugetul nu era aprobat sau era înjumătățit. Răspunsurile lor, primarul mai întotdeauna 90% din cazuri și protul cam 70% din cazuri, deci biserica. Da? Apoi pe locul 3 vin părinții, care își opreau primăvara și toamna copiii o bună perioadă de timp pentru muncile agricole, nu-i trimiteau la școală, că aveau nevoie de brațe de muncă, că ei din ce își plătesc datorile la bancă sau și ce mai de plătit, știi? Cu ce se hrănesc, dacă ei nu se folosesc de copiii lor. Asta era principiul, de-aia facem copii, ca să putem trăi mai bine, forță de muncă aduce un salariu în plus. Asta și în periferia urbană. Școala încerca să schimbe asta, pentru că prin educație vei avea de două ori salariu și sunt articole în presa de specialitate de astăzi, în care se dovedește asta. Ai mai multe școală, ai un salariu de 50% mai mare față de unul cu studii medii, sau 100% în foarte multe situații, în funcție de cât de performant ești în ceea ce ales să faci ca specializare. Înțelegi? Asta este foarte clar. și au știut-o de la început cei care au inițiat aceste reforme, dar cum explici asta celor care, mă rog, la primele două generații, până către 1900, nu prea aveau nevoie de lucrul ăsta, înțelegi? Bun, dar erau și șanse. De exemplu, un învățător ce instrument avea când îi se punea, știu și eu, piedică la buget, cum am văzut, de către primar sau de către biserică, care intervenea tot la primărie, când același buget local treau toți, știi? Cum să ajute un copil, știi? El făcea o scrisoare de recomandare către directorul liceului din reședința de județ, a unui liceu. Și o punea fie în mâna copilului, fie a părintelui. Către directorul cutare, domnule, du-te cu această recomandare, vorbești cu directorul să fie primit acest copil în examen. Fără taxă. Să fie audiat de comisie. Și așa se întâmpla. Recomandarea, nu ce birou notarial sau ștampire, nu, doar semnătura. Ăla și-a asumat tot, da? Putea să piardă postul dacă era o minciună, știi, o pilă. Îmi dă unul ceva ca să-i facă o recomandă. Nu funcționa chestia asta.
Foarte grea era viața din punctul acesta de vedere.
De ce era foarte grea?
Dacă
era...
vorbim despre educație, adică copilul nu avea atâtea posibilități pe care le vedem astăzi la tinerii din ziua de astăzi.
Copilul avea aceleași posibilități precum în ziua de astăzi, dacă era pe de-o parte motivat și dacă nu era motivat de către părinți, putea să fie decizia lui. Și o să vă spun și cum îl acopera legea la vârstele emancipării și ce drepturi avea, desfințată însă de comuniști. Bun, la perioada emancipării. Era primit astfel într-un examen care putea fi pe zona real sau de uman, înțelegi? Să intre în liceu și să fie audiat fără taxă.
Fără taxă.
Da? În baza acestei recomandări, care nu se dădea oricum și nu foarte des. Dar avea acces la ea dacă era foarte bun. Și au fost copii primiți cu bursă în liceele României mici în baza acestei recomandări. La fel, o recomandare de liceu te putea duce la facultate și o recomandare a lui Mina Minovici de la București către un coleg de la Paris, de la facultatea de profil, îți putea deschide porțile.
Către, da? Străinătate.
Să stă de vorbă cu tine și cu să-ți oferă o șansă.
Spuneți că așa cum era, cu atâtea lipsuri la momentul respectiv, sistemul...
Erau canale de comunicare în interiorul sistemului, că era o solidaritate de braslă, ai înțeles?
Ceea ce ajuta enorm.
Evident, este fundamental asta și în zona medicală, și în zona pedagogică și oricare alt profil profesional.
Ați spus un lucru care mi-a atras atenția la un moment dat, ați vorbit de faptul că mentalitatea oamenilor din vremea respectivă era vom face copii ca să avem forță de muncă, să avem o viață.
Da.
Ați fi surprins să vă spun că încă mai există așa ceva în ziua de
nu
astăzi?
Nu sunt surprins, am folosit în bibliografie articole de presă, copii vânduți ca sclav pentru un kilogram de brânză, oier sau mai știu pe unde, prin state îndepărtate, ai doma celor de la 1905. Asta înseamnă, de fapt, asta este statul eșuat.
Eu am găsit situații de genul acesta în nordul țării noastre.
Le întâlnești și mai jos.
Când am rămas surprinsă într-o discuție cu un părinte, ale cărei fete erau foarte inteligente și erau foarte bune la învățătură, care spunea, pentru ce îi trebuie școală? Pământul cine trebuie să-l muncească? Ea trebuie să stea acasă să învețe. Au fost discuții și muncă de lămurire, astfel încât părintele respectiv să fie convins că fetele au dreptul să aleagă din punctul
acesta
de vedere.
Acum, ce instrumente de atac avea adolescentul? Adolescentul avea un temei legal undeva între 16 și 21 de ani, intra în zona emancipării și avea o serie de drepturi încă de nu au licaragea, din 1913. Care au fost preluate de codul civil în continuare. Dacă el vrea să facă o anumită școală și tatăl încă l-o prea, îl trimitea la alta, știi?
Oh.
Le putea da în judecată pe părinte, câștiga, și părintele trebuia să-i plătească școala unde copilul considera că e mai bine pregătit. Sau
exista așa ceva
exista
în vremea respectivă?
Ceva. Dincă din vremea lui Caragea. Da? De asemenea, băiat fiind, nu te puteai căsători. Vârsta majorării, majoratul, iertați-mă, era la 21 de ani. Fetele în perioada emancipării puteau, înțelegi? Dar nu erau obligate. Adică putea merge în instanță să anuleze, să zicem, această forțare, acest abuz și intra sub tutela instanței, să-și facă școala, să fie protejată până prin 21 de ani. De asemenea, dacă era copilul născut într-o familie cu un statut mai diferit și familia nu l-ajuta cu nimic, era și situații de genul ăsta, dacă nu faci ce vrem noi, copilul putea să se rupă, emancipat fiind, luând o parte din averea familiei care îi se cuvine, prin instanță.
S-au întâmplat situații de genul acesta?
Nu știu acesta, dar legea prevedea. Dacă legea există, înseamnă că au fost situații care
precedente
au impus-o, da? Și cu acel procent din capitalul familiei, el putea să facă o alegere cu un tutore care să-l ajute pe profilul respectiv și instanța deasupra, înțelegi, dar familia nu putea să spună nu.
Da, erau lucruri interesante în vremea respectivă. Am putea spune că fiecare societate a adus plusuri, minusuri în funcție de vremurile în care se desfășura.
Bun, mi-a spus mie niște judecători că acum zona emancipării este inclusă în codul prezent cu 14 ani, dar nu mai sunt regulile la prezent în mod explicit în lege. Ce drepturi ai să faci pentru a te proteja? Mă refer de la traficul de carne vie, da? Până, da, și unde sunt instrumentele care pot interveni în timp real când situația o impune.
Putea un copil care se năștea la sat să facă trecerea către oraș la fel de ușor cam cum se face astăzi, doar optând pentru o școală?
Nu e ușor nici astăzi. Să-ți plătești chirie. Independența înseamnă niște eforturi și o pregătire care înseamnă niște ani în spate pentru asta. Este practic cam același lucru, libertatea de mișcare fi mai mare astăzi, pentru că a fost un efort, iar eliberarea de cerbicia, să zicem, a adulților și mai ales pe zona mentalităților s-a petrecut cam prin anii 30. Acum te desprinzi mai ușor. Da? Când e revoltă, dispar de acasă. Vezi bine că apar adesea în mass media astfel de situații nefericite. Dar șansa de a reuși presupune practic același efort, instrumentele fiind altele și mai apropiate și mai îngăduitoare cu tine la 14-15 ani. Dacă începi să te profilezi deja și începi să devii foarte bun, chiar adolescent fiind către vârsta majoratului, pe o anumită zonă profesională, cum este aceasta a în alte tehnologii.
Aș vrea să vorbim puțin despre copilăria în perioada comunismului. Cu ce este ea diferită față de ce am surprins în cartea dumneavoastră, înainte de comunism?
Bun, este surprinsă și copilăria din perioada comunismului în această carte, în special din perspectiva pedagogiei, față de un adolescent care crește astăzi. Este altă planetă, înțelegi? Este cu totul altă lume. Pentru că are libertatea de a face alegere. Alegerea poate fi discutată deschis cu părinții sau cu alți adulți. Poate fi discutată deschis și în timp real în propria lui generație, prin mijloace pe care le cunoaștem. Poate fi confirmată sau infirmată în dialog cu generația lui din alte țări, dacă stăpânește o limbă străină, înțelegi? Și poate avea șansa să fie invitat și se plătește de către cel care îl invită la o bursă sau pur și simplu să ia act de faptul că există cunoaștere în partea asta de țară și poate să se dezvolte în altă direcție, într-o altă țară. Ca să mă exprim, știu și eu, cât mai neutru posibil. Drept urmare, aceste lucruri nu le aveai cu 40 de ani în urmă și nici nu le puteai visa. Da? Iar opțiunile de informare sunt foarte variate. Tocmai de aceea primejdia știrilor false este și ea din ce în ce mai evidentă. Iar sistemul pedagogic occidental, cum precădere se întâmplă în Italia, în gimnaziu chiar, sunt cursuri care îi pregătesc pe elevi să aibă discernământ și să separe știrea falsă de aceea reală când citesc ceva pe internet.
Ar putea fi cumva elemente din perioada copilăriei comunismului care, nu știu, să spuneți, ar merita aduse în ziua de astăzi?
Sunt elemente legate de curricula școlară, care au fost modificate dramatic și n-ar fi trebuit, o oră de istorie pe săptămână este irelevant și este contraproductiv pentru țara noastră. Dispariția limbii latine, care ar fi trebuit să fie mai multe ore de limbă latină sau de limbi clasice. De asemenea, chestiunile vocaționale care te apropiau către lucruri pe care trebuie să le repari în casă au dispărut și aveai, erau ore de atelier, chiar dacă le uram, da. Nu erau totuși ceea ce trebuiau în perioada comunistă, neapărat, înțelegi. Vocaționalul a dispărut, care poate fi legat și de înalta tehnologie. Adică să deprinzi niște lucruri, să-ți faci un profil care să te și apere, dar să și spună ceva despre tine, nimic despre asta. Iar, în general, sunt și lucruri mai vechi care ar merita reluate în noua curiculă. Marile licee, asta știu cu certitudine în București, dar cred că erau și în alte orașele României această situație, cu siguranță aveau un spațiu dedicat sporturilor, care nu era în curtea școlii. Era într-un alt loc din oraș, care aparținea liceului. Unele mari licee din București aveau, prin eforia școlilor civile care le administrau, că nu statul administra, ci eforia școlilor civile era și astfel de situații, ca și eforia spitalelor civile, care nu erau administrate de stat și care sunt spitalele primăriei de astăzi, spun revenind, aveau în stațiune anumite eforie, sud, dar nu exista sud, era doar eforie, că era un teren aflat în proprietatea eforiei, terenul pentru colonii școlare. Și aveau o colonie școlară la mare și una la munte. Copiii care nu aveau posibilitatea să plece, că nu toți care și erau la un liceu unde plăteau oferea... taxa, da, se încadrau în chestiunea asta și pleca, da, pe această opțiune, la mare sau la munte, cum este și pe această copertă ce vedeți de aici, sunt elevi de gimnaziu, erau într-o colonie școlară și făceau sport, în funcție de un diagnostic medical. Dacă era o predispunere către tuberculoză sau boală a plămânilor sau aveai acolo un lucru care te putea, știu și eu, îndepărta de sănătate, plecai la munte, la aer curat. Dacă aveai nevoie de soare, te duceai la mare. Mai mult decât atât, lângă stadionul Giulești era amenajat pentru elevii de gimnaziu al unei școli din apropiere, care îmi scapă numele, există și astăzi, un solar făcut în anii 30. Nu aveau opțiunea asta extraordinară să meargă la mare, dar aveau acolo un mijloc de intervenție, aș să zicem, de igienă sanitară și chiar medicală până la urmă, pentru a putea, știu și eu, opri o manifestare viitoare a unei boli.
Aș vrea să vă întreb, probabil că ați auzit și dumneavoastră vorbindu-se despre mulți din cei care sunt în generația noastră ca fiind din categoria copiilor de sacrificiu sau generația de sacrificiu. Sunteți de acord cu o astfel de afirmație?
Păi stau și mă gândesc la scară istorică, oarecând n-au fost copii de sacrificiu și astăzi sunt copii de sacrificiu. Înțelegeți? Eu am un curs de master pe care îl închei astăzi. Copiii ăștia nu s-au întâlnit niciodată. 2 ani de zile. Că atât durează un master.
Și vorbim de școala online.
Înțelegi? Cei care sunt la facultate fac acum 3 ani. 80% din timpul universitar nu s-au întâlnit, nu se cunosc, nu și-au dat mâna, n-au schimbat informații, nu s-au îndrăgostit. Da? Și aici e o precaritate care o vom vedea ulterior și în comportament și în profesie. Da? Bun, asta e chestiune de care și-au dat seama și în alte țări. Așadar, cu atât mai mult, în țările de falie culturală, cum suntem noi, nu numai de falie, primejdia va fi în fiecare generație. Mai acută sau mai îndepărtată, mai restrânsă procentual sau mai extinsă pe straturi demografice, depinde cum ai șansă. Acum e restrânsă. E adevărat ca un gradual procentaj pe nivel național, dar țara este precarizată printr-o proastă administrare, cel puțin pe aceste două zone, cum este sănătatea și educația.
Aș vrea să vă întreb un lucru apropo de perioada de după Revoluție. Copiii au fost crescuți de părinți care nu mai erau îngrădiți de un anumit sistem sau s-au bucurat de anumite libertăți. Ați simțit cumva trecerea aceasta făcută de la comunism la capitalism într-un anumit fel? Vorbim de copilărie? Sunt anumite momente pe care le-ați surprins?
Eu nu l-am surprins în ceea ce mă privește, că deja intrasem într-o zonă a responsabilităților, dar l-am surprins la copiii pe care îi întâlneam în școală. Și au fost destul de afectați de o serie de nesincronizări. Reformele repetate ale sistemului, nu știu, mai mult de 20 câte s-au consumat până acum, încercări eșuate de reformare, cu schimbări, acum BAC, acum facem asta, scoatem materia aia, o nebun, în fine. Nu-ți trebuie asta timp de 7 ani cât faci, da? Școala asta, în aceea sală de clasă cu aceiași colegi, atâtea schimbări. E de preferat să ai alte tipuri de schimbări în cursul acestor vârste, știi? Oricum, biologia le va aduce și atunci trebuie să fii pregătit pentru ele, cineva trebuie să te pregătească. Apoi, părinții aveau factori de presiune foarte puternici pe devalorizarea monedei, dispariția lucrurilor de muncă, precarizarea vieții, scumpirea ei mai ales. Și nu puteai pleca decât cu viză, cu contracte, cu, până la intrarea în Uniunea Europeană, de fapt, când înlesnirile sunt vizibile. Și atunci și opțiunile au fost la fel. De urmare, pentru anii 90, e o scădere dramatică a nivelului de trai, a nivelului de viață, se murea mai devreme, acum e o creștere, știi? Și depresiile erau foarte întâlnite, indiferent de categorii de vârstă. Evident că și derapajele erau mai frecvente, pentru că unde să se manifeste anxietatea la 14 ani, nu? Într-un spațiu pe care adulții, cum să vă spun, nu le mai păsau, de zonele dintre blocuri, de veneai târziu acasă, părinții scapă controlul în momentul de față, că nici ei nu aveau control pe propria lor viață și profesie. Iar asta este primejdea care ne paște și acum.
Dacă ne uităm astăzi în metro, în autobuz, vedem peste tot copii și tineri care este imposibil să nu aibă un telefon, o tabletă, ceva în mână. Nu știu, îi ajută aspectul acesta pentru, dacă stăm să ne uităm la dezvoltarea lor personală de mai târziu, sau îi poate îndepărta de anumite valori pe care dumneavoastră le vedeați înainte și pe care le-ați surprins în copilărie față de astăzi? Tehnologia.
Și una și alta. Va fi alegerea lor în final. Ea a fost inventată în două scopuri, care se suprapun ca două hărți. Pe de o parte, să ai acces la informații oricând dorești, pe care le consider folositoare. Bun, sunt un procent mic aici, din păcate. Celalt scop este să te țină ocupat, să nu faci revolte, să fii influențat într-o direcție meschină sau, știi, să fii controlat. Bun, dacă ești inteligent, tu știi asta. Și atunci folosești această tehnologie doar în beneficiul tău. Da? Dialog în timp real cu cine îți folosește, informația de care ai nevoie o scoți din sertar să o descarci, da? Și discuți cu cine trebuie, ceea ce trebuie și mai flanezi ca să speli creierul când ești nervos sau obosit, ai muzică, ai filme documentare, deci poți înlocui precaritatea cu ceea ce trebuie. Deci e alegerea ta până la urmă.
Până la urmă există liberul arbitru.
Întotdeauna, sigur.
Am găsit un pasaj care m-a impresionat apropo de valori și de lucruri de genul acesta. Un domn care spunea că astăzi mulți dintre copii sunt crescuți de părinți pentru a face față unei lumi care este deja depășită. Cu alte cuvinte, părinții învață pe cei mici anumite valori care s-ar putea să nu mai fie relevante atunci când ei vor fi adulți. Cum comentați această afirmație? Poate să fie adevărată sau totul depinde de valori?
Nu. Cred că, într-un procent foarte mare, demografic vorbind, este adevărată. Exceptând părinții care se inventează profesional vârstă cu vârstă și sunt în competiții continuu. Ăia nu sunt în zona asta și își pregătesc copiii pentru competiție, cel puțin pe rigorile unei structuri, nu neapărat ca direcție. Copiii pot avea altă direcție, înțelegi? Însă pentru majoritatea cam așa este. Pentru că, să zicem, în interiorul unei familii formate în anii 80, liceu, facultate, profesie începută, știi? mulți n-au variat și n-au dezvoltat lucruri apropiate profesiei după 1990. Au rămas în aia, alții și-au schimbat-o, au luat-o de la zero cu altceva. Înțelegi? Bun. Copiii beneficiază, evident, de echilibrul afectiv, de empatii pe variate paliere, care trebuie să aduc și către profesie. Este o armonizare interesantă în creșterea copilului, în special pe zona de grădinițe și clasele primare, 1-4. După care, nene, clasele 5-8 începe destructurarea. Nu că apare un diriginte și profesii noi. Apar alte vârste, poate și singur, în fine, încep să fie, știu și eu, discuții, analize variate, copiii pretind, știu și eu, explicații, definiri, conceptualizează, înțelegi? Tu n-ai chef, nu vrei, nu știi, în cele mai multe cazuri, știi? Și atunci ai explozii solare, ca să-mi exprim plastic. Și astea vor crește către liceu și nu mai ai control. Adică nu mai sunt nici prieteni, nici camarazi, deși asta trebuie să fie copilul un prieten, până la urmă, cu care tu, la rândul tău, la finalul vieții, ai ajuns să te consulți. E bine, nu-i bine, tu ce spui? Pentru că, spre finalul vieții, după 60 de ani, lucrurile se schimbă atât de amețitor în societate, cât ai nevoie de un confesor să-ți explice. Adică către ce să te îndrepți corect și să nu greșești, chiar grav uneori. Și atunci, el care este în competiție prins și în timp real cu lucrurile care gravitează și le manevrează, poate să-ți povestească foarte frumos în limbajul tău care e desfășurarea lucrurilor și te poate însoți. Tu îl însoțești pe el pe măsură ce crește în lumea pe care o cunoști și el la final te va însoți în lumea de care nu te mai regăsești, că asta se va întâmpla, înțelegi? Și de-aia ai nevoie de el, să-ți fie prieten.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este de dorit în societatea de astăzi și îmi dau seama că multe dintre rupturi se întâmplă în sistemul învățământului, acolo
nu
unde,
numai acolo, da,
acolo
dar nu
unde
numai.
Spunem da. Că se rupe legătura între cel care modelează caracterul tânărului și tânăr. Acolo unde ar trebui să existe cea mai multă răbdare, acolo unde ar trebui să existe îngăduință, acolo unde ar trebui să existe curiozitatea aceea împărtășită de profesor.
Bun, ca să se dea greutate celor spuse de tine acum, școala trebuie să fie sprijinită să aibă paliere extracurriculare. Zonele de sport în zone adecvate pentru tenis, în not, dar să fie toate, ca într-un complex, înțelegi? Pentru le de liceu, le de gimnaziu, da? Pentru alte chestii vocaționale, drumeții, alpinism, trebuie să aibă niște colonii pe care le administrează cu finanțele cuvenite și legislația schimbată în direcția asta, astfel încât să fie și lucruri pe care le face dincolo de școală care este statică și nu are mobilități vocaționale, din păcate. Mobilitatea vocațională nu înseamnă să călătorim neapărat cu inteligența artificială, trebuie să fii cu corpul fizic implicat în niște lucruri care te dezvoltă, te modifică și te ajută să înțelegi ceea ce se schimbă în jurul tău.
Aș putea spune că în ziua de astăzi mai întâlnim situații de genul acesta descrise de dumneavoastră. În școlile private, da. Exact. Și în universități unde există autonomie. Exact.
Tot private.
Tot private.
Da.
Dar nu la nivelul sistemului general, dacă ar fi să vorbim din punctul acesta de vedere. Care ar fi pașii pe care credeți că ar trebui neapărat sistemul învățământului să-i urmeze pentru a ajuta cumva tânăra generație să se dezvolte așa cum ar trebui pentru societate?
Păi asta este o nouă emisiune. Pentru că sunt lucruri care pot fi coroborate din trecut, care sunt valabile și acum, că sunt valabile și în Occident. Nu am inventat noi, am adaptat, înțeleg, ceea ce trebuia să existe, au dispărut între timp. Iar vocaționalul și extracurricularul este foarte important să fie la fel de dezvoltat și la paritate cu orele de școală, reduse alea la esențial. Iar partea practică trebuie să existe separat, cu implicare, cum să spun, foarte variată și în zone diferite, da? De manifestare, privind ceea ce ai de gând să faci. Că vrei să faci, știu și eu, să înveți să dansezi sau să dezvolți arta grafică, da? Să ai și această opțiune.
Și să nu apeleze părintele către meditații, cam cum se întâmplă în ziua
numai,
de astăzi.
Nu, asta intră tot în zona extracurriculară, apropo de cei doi colegi care se întâlneau.
Exact. Există diferite metode după care copiii zilelor noastre sunt crescuți și educați. În general, am observat că există, mă rog, varianta aceea, lasă-l pe cel mic, nu-l îngrădi, pentru că are nevoie să se dezvolte, are nevoie să se cunoască pe el. Cu alte cuvinte, să nu-i prea spui nu în anumite situații. Credeți că îl ajută pe copil o astfel de atitudine sau s-ar putea mai târziu să-l defavorizeze?
Mai degrabă cred altceva. Negația nu trebuie manifestată în mod direct, implacabil și laconic. Dacă este ceva care îl îndreaptă către greșit, povestește-i, descrie-i către ce se îndreaptă. Dacă este ceva implacabil, atunci numai că va înțelege și el, dar cu siguranță poți avea o atitudine care să fie și pedagogică și familială și familiară. Lucrurile astea sunt cu siguranță prezente în familii care au învățat despre această, nu numesc metodă, e un mod de viață, înțelegi? Și am cunoscut familii tinere care nu au spaime dacă copiii se murdăresc când mănâncă sau se bagă prin oroi sau murdăresc hainele, înțelegi? Lasă-l să experimenteze, e adevărat, cu natura, da? Eu eram bătut măr dacă intram într-o băltoacă, știi? Că vreau să experimentez și nu înțelegeam de ce nu eram lăsat. Dar dacă eram la vârsta aceea, acum nu mai aveam problema asta de dispută cu adulții, știi? E o mașină de spălat, spală singură, usucă, vezi, e altceva, adică sunt mai relaxat. Atunci nu, spălai de mână, știi? În anii 60. Este foarte adevărat, dorința de a afla înseamnă și o comunicare foarte deschisă și foarte francă, știi? Adică, pentru că în fiecare copil este o dorință de a fi adult, știi? Cam prea devreme, dar este real, există. Și este foarte nu satisfăcut neapărat, dar foarte bucuros când este tratat ca un adult și cu obligații și cu, înțelegi? Adică, și atunci va fi camaradul tău de atunci.
Cu alte cuvinte, înțelegi? Își va asuma anumite responsabilități.
Da, exact. De la spălatul vaselor după ce mănâncă, știi? Până la a-ți spune ce nu-i convine. Adică, și când te însori cu partenera ta, normal să faci așa, nu?
Ce diferențe ați observat dumneavoastră între tinerii care au crescut la sat în zilele noastre, da, și tinerii care au crescut la oraș? Vorbim de atitudini, de valori, de principii. Care sunt diferențele pe care le-ați sesizat?
Nu știu, am avut colegi din aceste zone când a fost student. Nu am văzut diferențe. Aș putea spune că au citit mai mult ca mine. Probabil că un alt timp curge altfel, știi? Și așa și era. O inteligență care a venit la timp și care este prelucrată de lectură în special. Dar nu văd diferență și cred că aceste diferențe sunt diminuate pentru că startul este cumva nu uniformizat, dar este îndreptat aproape în mod egal către toată lumea prin tehnologie. Și chiar dacă sunt evident niște diferențe în primii ani de viață, că asta e, între o localitate din nordul județului Suceava și un oraș din județul Constanța, când te naști primii 3 ani, altceva în stepă, altceva e la munte, nu? Adică sunt alte, știu și eu, sărbători, alt metalimbaj, alte atitudini în comunitate, știi? Na. Și alți oameni, evident că este și un format cultural diferit între Bucovina și Sudul Dobrogei, Podișul Negru-Vodă. Dar, la un moment dat, este un prag unde ne întâlnim cu toții. Care poate fi laptopul ăla, poate fi școala, înțelegi? Cărțile pe care le citim, limba pe care o vorbim. Și atunci, iată instrumentele care ne pun în interiorul generației pe o linie de start.
De unde pornim toți.
Da, odată. Poți să mai aștepți un pic, dacă vrei, un an. În fine, nu e o tragedie că recuperezi. Știi că și alții se opresc după aia, că obosesc totuși. Te mai împiedică destinul. Adică sunt lucruri. Nu mers continuu fără opreliști.
Este societatea din ziua de astăzi atentă la nevoile generației de copii de astăzi? Și aici putem include toate sistemele, instituțiile care au în vedere generația tânără. Sunt atenți cu ei sau nu prea?
Nici nu comunică măcar, înțelegi? Nici nu empatizează măcar. Masteranții mei, mare parte, sunt depresivi. Și sunt din multe orașe ale țării. Și cei de anul trecut, din altă generație, erau la fel. Eu fac doar cu anul 2, înțelegi? Lupta lor e singură. Sunt singuri în lupta asta. Aproape chiar și în interiorul generației, corelațiile se găsesc, se așează greu. Pentru că nu avem o platformă a cotidianului și a societății care se empatizeze cu această idee, că totuși suntem împreună în lupta asta. Chiar dacă nu suntem egali, că asta este, dar avem totuși dreptul de a spune lucrurile care sunt funcționale sau disfuncționale în viața pe care o trăim. Și n-au cui spune. Eu discut lucrurile astea cu ei ca să înțeleg mersul întâmplărilor în societatea
actuală
pe care o trăim și nu au deloc sentimentul că au un comunicator.
Ascultați.
Da.
Suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea din nou să le prezint prietenilor noștri, celor care ne urmăresc acum la televizor pe Speranța TV, iar celor care ne ascultă la radio Vocea Speranței, îi invit să intre alături de noi pe linkul emisiunii de pe pagina Lecția de Viață pentru a vedea cele două cărți pe care ni le-ați adus astăzi pentru a le prezenta celor care sunt alături de noi, Copilăria la români și Bucureștiul între Orient și tentația modernității. Sunt volumul acesta, am înțeles că îl coordonați dumneavoastră.
Volumul celălalt, al doilea, pe care l-ați amintit, este jurnalul lui Ulis de Marsiac, un francez care a fost în București către 1870-1871 și este o reeditare acestui jurnal. Prima ediție a apărut în 1999, dar această ediție este foarte frumos ilustrată cu fotografii și acuarele semnate Ludwig Angerer și respectiv Amedeo Preziosi. Este o carte despre București scrisă de alții. Și este o carte despre Bucureștiul care nu mai există astăzi, pentru că o bună parte, cea mai mare parte de fapt a rețelei stradale și a clădirilor de la 1860-70 nu prea mai există astăzi. Mi-a fost foarte greu să o îngrijesc, este o ediție îngrijită de mine de fapt.
Mulțumim pentru aceste surprize pe care ni le-ați adus pentru a ne face cunoscută viața din perioada respectivă. Sper ca și cei care au fost alături de noi să fie încântați de munca dumneavoastră și să se reîntoarcă în copilărie, pentru că au foarte multe lucruri de învățat din perioada pe care dumneavoastră ați menționat-o aici, 1850-2050. Sunt lucruri pe care ni le dorim, sunt lucruri pe care, după care tânjim și nu o să uit curând experiența pe care ne-ați spus-o în emisiunea de data trecută cu cele două fete și relația de prietenie care în vremea respectivă era o relație de prietenie pe viață. Lucruri pe care noi le-am cam pierdut din vedere în ziua de astăzi. Cu alte cuvinte am putea spune să ne întoarcem în copilărie pentru lucrurile frumoase pe care ni le poate oferi, să ne întoarcem către valorile care au fost la momentul respectiv și care încă sunt de actualitate și în societatea de astăzi. Domnule Adrian Majuru, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături cu noi la Lecția de Viață. Și vă mai aștept cu altă ocazie, ori de câte ori avem posibilitatea, să discutăm teme de interes atât pentru tineri cât și pentru cei trecuți de o anumită vârstă.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire data viitoare când vom putea învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!